السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نعم، saya tak meluangkan masa untuk bercakap di podcast ini. Alhamdulillah hari ini saya sihat dan alhamdulillah beberapa kemajuan dalam kehidupan kami sekeluarga, dan akan ada beberapa perubahan yang besar. Namun ia adalah insya-Allah untuk perkara yang lebih baik. Saya suka untuk bercerita hari ini tentang satu perkara, iaitu mungkin bagi yang pertama kali mendengar dan belum mengenali saya siapa. Saya pun bukan siapa-siapa. Saya adalah Sophie Sodikin. Di Instagram, di Facebook, saya adalah nama pena yang saya gunakan adalah Sophie Sodikin. Sophie Sodikin, Sophie itu adalah gabungan nama anak saya Sophia dan juga Yusuf. Itu adalah dua makhluk Allah yang Allah pinjamkan buat saya, yang perlu saya jaga dan perlu saya asuh. Dan Sodikin itu, andai anda biasa membaca terjemahan ayat Al-Quran, anda biasa juga membaca Sodikin dalam ayat Al-Quran tu, dan ia bermaksud orang yang benar. Jadi gabungan Sofi Sodikin adalah Sofia dan Yusuf adalah orang yang benar, dan saya membawa nama itu sebagai pengenalan diri saya di laman-laman sosial. Itu adalah cara saya untuk berinteraksi dengan orang-orang yang saya tak dapat berjumpa bersemuka seperti mana anda semua. Walau bila juga anda dengar, di mana juga anda berada, itu adalah pengenalan diri saya. Namun nama sebenar saya bukan Sophie Sodikin. Okey. Yang kedua, perkara yang menarik minat saya adalah mengenai saya suka untuk bercerita dan berkongsi apa yang telah saya lalui, dan saya telah mengharunginya barulah saya bercerita. Saya jarang ingin berkongsi, ataupun perkara yang saya tak tahu ataupun saya kurang yakin, saya tak akan berkongsi. Jadi satu perkara yang saya selesa untuk bercerita pada hari ini adalah mengenai bagaimana masa depan anak-anak Tahfiz. Untuk pengetahuan anda yang pertama kali mendengar dan tak mengenali saya secara dekat, para sahabat saya daripada sekolah tadika, dan mungkin di dalam sekolah rendah, sekolah menengah, universiti, dan juga di peringkat pekerjaan, saya adalah bekas pegawai kerajaan. Mungkin mereka mengenali saya dan mereka tahu sedikit mengenai saya, walaupun tidak secara detail. Anak saya yang pertama yang saya lahirkan kini telah berusia 12 tahun, dan beliau merupakan, alhamdulillah, kini adalah produk sekolah Tahfiz. Sejak daripada umurnya 8 tahun, anak saya adalah anak perempuan dan anak kedua saya adalah anak lelaki. Anak perempuan saya pada usia 8 tahun, kami telah hantar untuk mengikuti pengajian di sekolah Tahfiz, dan mula menghafaz Al-Quran pada usia 8 tahun lah. Maksudnya kini anak saya alhamdulillah telah berusia 12 tahun dan sihat. Maksudnya telah 4 tahun lebih lah anak saya masih lagi berusaha untuk menghafaz Al-Quran. Jadi pada permulaan, peringkat permulaan kami dahulu 4 tahun lepas lah kan, kebanyakan orang bertanya kepada saya, anak hafaz Al-Quran, anak sekolah Tahfiz nanti nak kerja apa? In fact, bukan orang sekeliling saya saja. Orang-orang profesional yang saya datang, ada di antara mereka adalah profesional doktor pakar, pernah juga bertanya kepada saya. Dia bukan provoke saya, dia bukan sarkastik, bukan. Dia cuma concern. Nah, tu ayat yang baiklah untuk saya menggambarkan. Salah seorang lah, memang ramai yang bercakap dan beliau concern dan dia bertanya. Puan hantar anak ke sekolah Tahfiz, macam mana nanti dia belajar? Dia nanti nak kerja apa? Dia sebab walaupun kita duduk dalam negara Malaysia dan banyak pusat-pusat Tahfiz yang ada dalam negara kita dan juga di negara-negara sekitar kita seperti Indonesia dan lain-lain lagi, tapi memang sepatutnya dia mixed feeling lah sebenarnya. Sebab pada permulaannya saya menganggap bahawa ini adalah satu yang normal dan tidak mungkinlah ada orang yang akan question kenapa dan bagaimana dan apa nak buat nanti. Tapi setelah saya melalui kehidupan sebagai ibu bapa, sebagai seorang kepada seorang pelajar dan bakal hafizah, insyaAllah, saya mendapati kefahaman dan juga penerimaan itu masih lagi kabur. Ya. Kabur bermaksud mereka bukan tak yakin sebab mereka menolak, tapi mereka tak nampak, mereka tak faham, mereka belum kita sampaikan maklumat bahawa ada carrier untuk anak-anak Hafiz ini. In fact, kalau orang bertanya, sebenarnya anak-anak Hafiz ini, kehidupan mereka dan perjalanan pembelajaran mereka adalah exactly sama macam anak-anak di sekolah kebangsaan biasa pun. Sebab mereka belajar bukannya menghafaz Al-Quran sahaja. Sebagaimana anak saya di sekolah beliau, saya tak boleh nyatakan sekolah mana lah untuk faktor keselamatan lah. Anak saya belajar di dalam negara, berasrama dan balik sekali dua setiap bulan. Seandainya ada keperluan, kami dibenarkan untuk melawat. Itu jelaslah. Bukannya kita tak jumpa anak kita berbulan-bulan, anak kita tak jumpa kita, kita lost contact, kita macam mengabaikan anak-anak. Tidak. Sebenarnya ini adalah satu pengorbanan, tapi saya cuba nak bagikan gambaran bahawa anak-anak ini bukanlah anak-anak yang kami lepaskan sebab kami rasakan bahawa pembelajaran tahfiz ini adalah salah satu cara untuk kita melepaskan tanggungjawab. Tidak. In fact, sebenarnya bukan senang nak melepaskan anak-anak yang pada usia anak saya 8 tahun. In fact, sampai sekarang pun anak saya 12 tahun pun, bila saya tengok anak-anak orang lain yang duduk rumah, kadang-kadang saya terfikir juga. Tapi bila saya ingat balik kenapa saya buat, saya akan ingat balik kenapa saya buat. Memang kita manusia kan, kita hati kita bolak-balik kan. Memang dalam tempoh 4 tahun ni pun sama, saya pun mengalami perkara yang sama. Tapi kadang-kadang bila saya terlupa, saya ingat balik kenapa saya mulakan. Dan bila saya dah mulakan, insyaAllah saya berusaha untuk habiskan, walaupun ada banyak sangat perkara-perkara yang kita perlu buat lah. Dan semoga Allah memberkati usaha kami ini, dan semoga anak kami mencapai hasrat dan impian dia sendiri, dan juga impian kami juga untuk selesai menghafaz 10 juzuk Al-Quran insyaAllah. Jadi perjalanan dia macam ni. Seandainya saya dapat kongsikan lah, pembelajaran anak saya di sekolahnya, di sekolah tahfiz itu, bukan hanyalah hafazan semata-mata, tetapi turut belajar mata pelajaran dan juga ilmu-ilmu lain seperti mana anak-anak tuan-puan belajar di sekolah-sekolah di luar. Maksud sekolah kebangsaan biasa ataupun sekolah mana-mana pun sama. Sekolah antarabangsa ataupun sekolah-sekolah lain lah. Jadi mereka ini sebenarnya bukannya kita katakan nanti dia tak tahu matematik, dia tak tahu sains. Anak saya belajar semua. Cuma di dalam sekolah anak saya tak pasti sekolah lain, saya tak buat research pasal sekolah lain. Anak saya, sekolah dia, dia ada satu kelas khas di mana para guru, ustaz atau ustazah akan juga memilih anak-anak yang dirasakan ada berpotensi untuk memfokus kepada hafazan. Mungkin setahun, mungkin dua tahun dan selesai. Kemudian dia akan belajar kembali mata pelajaran lain seperti bahasa Inggeris dan lain-lain lagi. Jadi itu dikirakan, boleh saya katakan fast track lah. Fast track maksudnya kelas khas lah. Maksudnya dalam tempoh itu anak-anak kita, anak-anak yang terpilih ini akan menghafaz sahaja. Tetapi kemudian mereka tetap akan belajar kembali mata pelajaran seperti mana para pelajar lain. Untuk mereka menghafaz Al-Quran ini, sebenarnya memerlukan sokongan ibu bapa, dan kita perlu jelas, dan juga anak-anak pun perlu ada kefahaman bahawa hafazan ini mereka menghafaz dan kemudiannya ia adalah proses sepanjang hayat. Bermaksud hafazan ini once mereka insya-Allah dah dapat menghafaz, mereka perlu mengulang dan mereka perlu kepada mengulang kaji agar hafazan itu kekal kukuh dalam ingatan dan juga hati mereka. Jadi proses hafazan ini dia boleh, bila dah habis tu dia akan mengulang kaji. Jadi proses itu insya-Allah tidaklah tough macam mana mereka mula-mula menghafaz sahaja. Proses ini kemudian mereka akan diteruskan proses pembelajaran mereka seperti anak-anak lain. Mereka boleh akan belajar seperti mana anak-anak lain juga. Mereka akan mengambil peperiksaan seperti mana anak-anak lain juga, dan mereka juga akan masuk ke universiti, tidak semestinya dalam bidang agama. Berapa banyak kita lihat di luar sana, banyak profesional, in fact ahli perniagaan yang juga hafiz Al-Quran dan juga hafizah. bila orang kata nanti anak-anak nak kerja apa, saya suka untuk mengatakan bahawa kalau kita lihat kepada keadaan semasa di mana banyak pengangguran kan, adakah semua jumlah penganggur di dalam negara, kita tak perlu lihat luar negara, kita lihat dalam negara saja, penganggur itu adakah semuanya anak-anak sekolah tahfiz? Itu sudah cukup untuk menjawab masa depan anak tahfiz bagaimana. Kalau anda boleh buktikan kepada saya jumlah anak-anak yang menganggur itu berapa banyak persen, tapi saya yakinlah positif, itu perlu positif bahawa jumlah pengangguran itu merangkumi semua latar belakang pendidikan. Jadi sebenarnya saya secara peribadi yakin apabila kita belajar ilmu Al-Quran, kita ada ilmu Al-Quran, dan sebenarnya kita ni peluang untuk anak-anak yang belajar Al-Quran ni sentiasa ada, provided ada usaha. Boleh jadi cikgu Al-Quran dan boleh belajar ke peringkat lebih tinggi, ambil diploma, ambil ijazah dan belajar di dalam bidang-bidang yang tertentu, dan masih lagi boleh menjadi hafiz Al-Quran yang profesional dalam bidang masing-masing, ataupun hafiz Al-Quran adalah ahli perniagaan yang berjaya, hafiz Al-Quran dan juga suri rumah, hafiz Al-Quran dan juga imam di masjid, hafiz Al-Quran yang baik budi perkati dan juga baik akhlaknya. Jadi apabila bercakap tentang masa depan anak-anak hafiz ni, saya yakin Al-Quran ini akan valid sepanjang zaman dan akan kekal. Jadi seperti mana anak-anak tahfiz berusaha bersungguh-sungguh dengan segala kepayahan dan juga kepenatan dan juga kesungguhan mereka untuk menghafaz Al-Quran, saya secara peribadi yakin mereka dan masa depan mereka sentiasa terjamin dengan izin Allah. Jadi anak-anak kita bagi, tapi saya cuba menjelaskan masa depan anak-anak tahfiz di sini, dan itu adalah penjelasan dan juga perkongsian saya berdasarkan pengalaman saya sendiri, di mana anak saya sendiri adalah insya-Allah bakal hafizah. Bagi ibu-ibu di luar sana, itu adalah sedikit perkongsian saya, dan bagi ibu-ibu yang tak ada hasrat pun untuk ada anak-anak seperti mana anak-anak lain yang berusaha untuk menghafaz Al-Quran, tidak mengapa, tetapi pastikan anak-anak kita semua, adik-adik kita, in fact diri kita sendiri belajar Al-Quran dan boleh baca Al-Quran, dan bacalah Al-Quran di sepanjang hidup kita bermula hari ini. Kalau anda mendengar hari ini, mesej ini telah saya sampaikan pada hari ini, dan seandainya mesej ini sampai kepada anda setahun akan datang, dua tahun akan datang, ataupun mesej ini hanya dapat Allah kata sampai kepada anda setelah saya meninggal dunia, maka saya telah sampaikan. Kita mesti ada ilmu Al-Quran, sentiasa belajar Al-Quran. Seandainya kita pun ilmu Al-Quran pun kita tidak yakin bacaan kita betul atau tidak, ataupun kita ada kemahuan untuk belajar, belajarlah. Banyak kelas-kelas Al-Quran di luar sana yang ditawarkan sama ada oleh surau masjid ataupun secara formal, bersijil ataupun tidak bersijil. Cari ilmu, dan bila dah ada ilmu, amalkan, baca Al-Quran sampai kita meninggal dunia. Seandainya dapat hafaz Al-Quran tu lagi baik. Jadi saya telah sampaikan beberapa perkara pada hari ini, iaitu mengenai siapa saya, satu, mengenai latar belakang saya, dan juga saya berkongsi mengenai masa depan anak-anak tahfiz pada pandangan saya, dan apa yang saya sarankan untuk kita semua buat untuk anak-anak kita dan juga diri kita sendiri, agar kita datangi ilmu Al-Quran, kita amalkan dan kita baca di sepanjang hidup kita sampai kita meninggal dunia. Semoga ada manfaat daripada ilmu yang saya sampaikan pada hari ini, dan seandainya saya telah meninggal dunia pun, semoga ilmu ini berkekalan dan dapat diamalkan. Selama mana anda mengamalkan dan ingat pesanan saya, insyaAllah selama itulah pahala akan mengalir kepada saya, insyaAllah. Semoga bermanfaat, dan semoga kita semua sehat, diberi kecukupan, hidup kita dalam keberkatan, diberikan kita kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat, dan kita berjaya di dunia dan di akhirat dengan izin Allah. Dan ingat, tujuan kita hidup ini adalah untuk meraih redha Allah Dan apabila kita dapat redha dan rahmat Allah, kasih sayang Allah, bayangkanlah bagaimana hidup yang begitu. Dalam hidup kita hari ini, kita cuba untuk meraih kasih sayang dan juga perhatian orang-orang manusia, kan? Dan kita berasa seronok. Cuba bayangkan kita dapat meraih redha Allah, kita dapat rahmat Allah, kasih sayang Allah, apa rupa kebahagiaan yang tak tergambar itu seandainya kita dapat. Jadi apa-apa yang kita buat memang berpaksikan kepada Allah, dan kita mengikut sunnah Rasulullah. Dan makhluk-makhluk sama ada pasangan kita, anak-anak kita atau siapa jua di dunia ini adalah yang ketiga ataupun yang keempat ataupun kelima, tak pernah nombor satu. Belajar untuk mencintai Allah dan mengutamakan Allah dan Rasulnya dan kekasihnya Nabi Muhammad SAW, insyaAllah hidup kita bahagia di dunia dan di akhirat. Dan semoga kita dapat berjumpa dengan Allah dan juga menatap wajah Rasulullah dan juga zat Allah di dalam syurga Firdaus kelak, insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.